Lodzo kiel unu el sesdek kvar urboj reprezentantaj kvardek kvar landojn ektroviĝis en la reto de kreaj urboj de UNESCO, akirinte la titolon Urbo de Filmo. Tiele ĝi aliĝis al la prestiĝa grupo de urboj jam havantaj tiun ĉi titolon, kiel Romo, Sidnejo aŭ Bradford. Samtempe kun Lodzo estis al ĝi kalkulitaj Bristolo, Yamagata, Kindao, Terrassa. En tutte la reto de la creai UNESCO urboi en havas iam 180 urboin distinguitain en diversai branchoi, kiel artmetio, popolarto, amaskomunikila arto, designo, gastronomio, literaturo, musico kaj filmo. En la pola motivo documento trovigas informoi pri kvar lodzai altlerneioi pretigantai al la laboro en ciui schlosilai sferoi ligitai kun la film creado, pri la organizataj tie filmfestivaloj, pri la lodza subjektoj okupiĝantaj pri la filmproduktado, pri dekoj da filminiciatoj kaj du tieaj filmmuzeoj. Por UNESCO la ŝlosilan signifon havis evoluperspektivoj de la urbo baze de la filmkreado. Lodzo prezentiĝos kiel filmurbo meze de 2010 dum la unua renkontiĝo de kreaj urboj en Krakovo kaj Katowice.